Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Aj tento podcast ťa čaká na Rekfeste. Najväčší festival podcastov a tvorcov obsahu na Slovensku už 27. septembra v Edison Parku.
Viac info a vstupenky na recfest.sk.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
A je vybavené. Koalícia bleskovo a ešte aj po skrátenej rozprave v parlamente odklepla tesnou väčšinou prvú časť vládnej konsolidácie. Už teda vieme, ako vláda od občanov, zamestnancov a živnostníkov vyberie 1 300 000 000 eur. Stále čakáme, ako bude vláda šetriť na vlastných výdavkoch. Tu minister financií hovoril o škrtaní za 1 300 000 000 eur. Koho teda konsolidácia zasiahne najviac? Mala vláda aj iné možnosti, ako šetriť naše peniaze? Ako bude vyzerať škrtanie na strane štátu a ministerstiev? Je ohlásená suma aj skutočne reálna? No a čo to všetko znamená pre naše peňaženky a čo pre verejné financie? Sú už po troch kolách konsolidácií tejto vlády ozdravené? No tak o tomto aj o ďalších témach a otázkach sa budeme baviť dnes tu štúdia, to s ekonomom, analytikom INESu, teda Inštitútu pre sociálne a ekonomické reformy, ak hovorím správne?
Nie.
Nie? Tak ako to
je? Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz.
Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz Radovanom Duranom. Rado, dobrý deň, vítaj u nás.
Ďakujem za pozvanie, dobrý deň.
Aj my veľmi pekne ďakujeme, že si tu, najmä teda po tom, čo sme v stredu načali tú tému, aj z technických príčin, ktoré vtedy v relácii boli, tak teraz to môžeme v pokoji a v kľude dokončiť. Tak ja by som začal, ak dovolíš, tak všeobecnejšie. Minister financií ohlásil len 9. septembra 22 opatrení jeho takmer 3-miliardovej konsolidácie. No a v priebehu 14 dní tú konsolidáciu schválila vláda a v zrýchlenom konaní s celkom radikálne skrátenou debatou a aj hádkami medzi Igorom Matovičom a ministrom financií napríklad ju odklepol aj parlament. Čo hovoríš na takúto rýchlosť a spôsoby schvaľovania takto závažných ekonomických opatrení?
Je to veľmi nešťastné, doplatia na to vlastne všetci obyvatelia krajiny nižšími čistými príjmami a je to nešťastné kvôli tomu, že daňová politika to nie je len o tom vybrať peniaze do štátnej kasy, pretože tie dane majú rôzne vplyvy na to, ako sa správajú občania v ekonomike a ako sa správajú podnikatelia. To znamená, že keď je tá daňová reforma zlým spôsobom nastavená, tak viac brzdí ekonomický rast. Ona vždy bude brzdiť ekonomický rast, ale môže viac alebo menej brzdiť ekonomický rast, že to škodí tej ekonomike a ekonomickému rastu a o tom treba hodne diskutovať. Mali by sme sa baviť o tom, ktoré dane by sme mali alebo môžeme v tej krízovej situácii zvýšiť a ktoré nie. A táto debata neprebehla. Vláda sa s verejnosťou ani s odbornou verejnosťou o ničom nebaví.
No na to som sa práve chcel pýtať, pretože tá celá tá debata o konsolidačných opatreniach prebiehala akoby len na politickej úrovni a len za zatvorenými dverami, lebo tie prvé parametre konsolidácie ohlasoval minister financií, ak si dobre pamätám, už v apríli. Oni v skutočnosti neplatia už tej dnešnej, ale odvtedy sa o tom nedebatovalo ani s odborníkmi, ani s odborármi, ani so zamestnávateľmi. Čiže toto nie je štandardné, lebo politicky je to pochopiteľné. Vláda nechce, aby jej opozícia videla do karát, aby ju za to povedzme už dopredu kritizovala. No tak to urobí takýmto šialene rýchlym spôsobom.
No, mohli by sme povedať, že daňová reforma neprebehla na základe odborných a ekonomických analýz, ale na základe koaličnej analýzy.
Áno.
A tá koaličná analýza sa riadila tým, že ako čo najlepšie vybrať čo najviac peňazí a bez ohľadu na to, ako to bude mať dopady.
A zároveň neuškodiť vlastným preferenciám a dôveryhodnosti, popularite medzi svojimi voličmi asi.
Áno, ale obávam sa, že súčasná koalícia vychádza z toho, že pokiaľ dostatočne upozorňuje na otázky kultúrnej vojny, tak tie daňové otázky nebudú tak dôležité a voličia jej to prepáčia alebo nebudú si to všímať.
No, ešte je len na rade hlasovanie o zmenách v ústave, ktoré predkladá Robert Fico a participuje na tom kresťansko-demokratické hnutie, tak uvidíme. Budeme sa tomu ešte venovať. Ešte dve parciálne otázky predtým, ako sa dostaneme priamo k príjmom a výdavkom našich verejných financií najbližšie obdobie. Podľa ministra financií Ladislava Kamenického sú vynikmi tejto konsolidácie vlády z roku 2020 až 2023. No tak sa pýtam, Rado, sedí to? Vládli 3 roky, navyše v čase covidu, pri nečakaných výdavkoch štátu, ktoré súvisia s energetickou krízou, s vojnou na Ukrajine pri zabrzdenej ekonomike. Ako to hodnotíš ty ako nestranný ekonom?
Určite tieto faktory ovplyvnili výšku súčasného deficitu a to ale neznamená, že vláda, ktorá je už viac ako, alebo je dva roky pri moci,
áno,
nemala dostatok času reagovať na tú situáciu a upraviť výdavkovú stranu. V zásade tie dva roky prebehli a zvlášť tento rok prebehol bez toho, že by vláda prijímala nejaké reformné opatrenia na výdavkovej strane a zaspala celý ten čas a teraz nám tvrdí, že keďže je 90% výdavkov definovaných zákonom, tak už to nemôžeme zmeniť.
To sú tie tzv. Obligatórne alebo mandatórne výdavky, áno, hej, štátneho rozpočtu.
Takže nám vraví, že viete, my sme rok a pol nič nerobili, takže ako môžete od nás teraz chcieť, aby sa niečo zmenilo, keď sme nič nerobili?
Takže toto by skôr platilo, takéto vysvetlenie?
No tak toto je. To je ako objektívna realita. Takže keď niekto rok a pol alebo dva roky nič nerobí, tak potom skončí pri tom, že mu neostáva nič iné ako zvyšovať dane a tento tretí konsolidačný balíček, tak to už je také, že už skutočne vyhrabali z najhlbších šuflíkov tie posledné daňové opatrenia, ktoré sa vôbec dajú vymyslieť, typu zdanenie štrku a piesku alebo zvýšenie dane z poistného. Otázka je, a čo bude v tom štvrtom konsolidačnom balíku?
Aj túto otázku mám pre teba samozrejme pripravenú. No tak by som to uzavrel práve tým, že by som nadviazal na to, čo hovoríš. Je to skutočne už tretia konsolidácia štvrtej vlády Roberta Fica. Tú prvú plus minus 2 miliardy eur prijala hneď po svojom vymenovaní. Tam bola banková daň, odvod pre rafinérie, zvýšených zdravotných odvodov, zníženie odvodu do druhého piliera, zrušenie 1. septembra ako dňa voľna na štátny sviatok ústavy a zvýšenie okolo 900 rôznych štátnych a správnych a súdnych poplatkov, ktoré občania platia tomuto štátu. Druhá konsolidácia, minulý rok 2,7 miliardy, tamto vlajková loď toho bola, no, z môjho pohľadu, najväčšia reforma dane z pridanej hodnoty v histórii Slovenskej republiky. Tá základná sadzba nám stúpla z 20 na 23%, plus tam je tá 5% daň zvýhodnená. Daň z finančných transakcií, ďalšia kritizovaná záležitosť, vyššia firemná daň. No a teraz tretia konsolidácia, ohlásená opäť za 2,7 miliardy eur. Budeme sa baviť, čo všetko obsahuje, ale moja otázka je teda znovu, Rado, aký toto malo celý efekt? Sú už naše verejné financie ozdravené? Veď to zrátam dohromady, to je 6, 7,4 miliardy eur.
Veľkú časť tých dodatočných príjmov spotrebovali nové výdavky vlády, takže tam je opäť ten problém s tým, že nám príliš rastú výdavky a aj tie dodatočné daňové príjmy, ktoré vyplývajú zo zvýšenia daní, tak sú spotrebované. Uh-huh. Čiastočne do toho zapadá potom aj náklady na úrokové platby, pretože ako náš dlh rastie a rastie podiel dlhopisov s vysokými úrokmi, tak už neplatíme tú miliardu, na ktorú sme si dlho zvykli.
Ale každý rok miliarda na dlhy, jasné.
A teraz pribudla, teraz už sú to 2 miliardy a za 2 roky to už budú 3 miliardy eur, ktoré budeme platiť na úrokoch. A potom je tam aj to spomalenie ekonomického rastu, ktoré ako vláda sa tvári, že ako keby sa nič nedialo, ale ako Európa stagnuje, Nemci sú v recesii už 3 roky, náš export je slabý alebo nerastie tak, ako by mohol a ešte do toho sú tie Trumpove clá a zároveň celá Európa vrátane Slovenska čeli vysokým cenám energií, takže toto je ďalší taký protiprúd, ktorý brzdí rast daňových príjmov, ale zároveň všetky tie daňové opatrenia spomaľujú ekonomický rast a ochudobňujú vlastne ľudí, pretože majú menej na vlastnú spotrebu a na vlastné investície a tá konsolidácia spôsobí na nasledujúce obdobie, to bude trvať niekoľko rokov, keď náš rast bude slabší, naše mzdy budú nižšie a tie ostatné krajiny, ktorým sa darí lepšie, nám budú utekať.
A teraz v porovnaní povedzme s našimi susedmi alebo s nejakými priemermi Európskej únie alebo ešte lepšie povedané eurozóny, keďže sme členovia eurozóny, ako sme na tom? Musia aj oni takto konsolidovať? Majú aj oni 5% deficity verejných financií a verejné dlhy na úrovni 60% HDP?
My sa môžeme porovnávať s inými krajinami, ale a nájdeme tam krajiny ako Rumunsko alebo Poľsko, ktoré majú tiež vysoké deficity, 6%, ale zase majú aj vyšší ekonomický rast.
Aha.
A potom je tam aj Francúzsko, ktoré má obrovský dlh,
no,
ale...
Minister financí hovorí 130% alebo koľko?
114%.
114.
Áno, je to vysoký dlh a Francúzsko má vysoký deficit, tiež 5% deficit, ale tá krajina je proste zamrznutá, sú tam generálne štrajky. A to nie je krajina, s ktorou sa chceme porovnávať. My sa máme pozerať na Českú republiku, ktorá má teraz rozpočet s deficitom 2,3%.
V týchto časoch, krízových.
V týchto časoch a oni tiež čelia starnutiu obyvateľstva, tiež čelia vysokým energiám, aj napriek tomu majú vyšší hospodársky rast a dlh Českej republiky, ak si dobre pamätám, je asi 44%, zatiaľ čo my sme na 60% hranici.
Keby sme boli na 40, tak ani nie je aktivovaná predsa dlhová brzda a vláda hospodári tak, ako v reálnych časoch by mala.
Dlhová brzda? To myslím, že slovenská vláda už dávno nerieši túto otázku. Ona potrebuje teraz chváliť rozpočet do 21.
Lebo
novembra.
Lebo keď ho bude schvaľovať neskôr, tak by ho musela predkladať ako áno, vyrovnaný.
Áno. Ale pokiaľ sa jej to podarí... Keď za dva týždne schválila konsolidačný balíček, tak si viem predstaviť, že za týždeň schváli aj rozpočet, ktorý bude tiež bez diskusí, len aby sa vyhla dlhovej brzdy.
No dobre, ale tam musí byť vyjadrené to šetrenie tých 1,2 či 1,3 miliardy eur. K tomu sa dostaneme už o chvíľu, ale poďme teraz na tie príjmy. 1,4 miliardy eur sa majú navýšiť príjmy našich verejných financií pre opatrenia vyplývajúce z tejto konsolidácie, ktorú, ako som spomenul, už včera doklepol aj parlament. No, rušia sa tam voľné dni, zvyšujú sa dane a odvody pre pracujúcich a podobne. Začníme najskôr zamestnancami. Ktoré opatrenia sa ich dotknú? Aké to bude mať dôsledky pre ich zárobky? Ktorých zamestnancov sa to dotkne najviac? Teraz samozrejme v zmysle ich príjmov.
Tak určite je to zvýšenie zdravotného odvodu, pretože my už budeme platiť budúci rok, zamestnávateľ bude platiť 11, alebo odvod zamestnávateľa bude 11%, odvod zamestnanca 5%. Čo je ako pomerne vysoká suma, ale to neznamená, že viac peniazy bude v zdravotníctve.
Nie?
Nie, pretože cieľom toho opatrenia je ušetriť štátnemu rozpočtu, z ktorého ide platba za štátneho poistenca do zdravotného poistenia.
Čiže takto si to vlastne akoby štát nechá pre seba, to, čo my zaplatíme navyše na zdravotných odvodoch?
Áno. Aha. Takže štát bude platiť menej za poistencov štátu. Takže zdravotníctvo nebude mať o tie peniaze, o túto sumu
viacej
peniazy. Ale znamená to, že zamestnancom klesnú príjmy, ale potom je tam aj zvýšenie dane z príjmov fyzických osôb.
Áno.
A to sa nedotkne len ľudí, ktorí majú veľmi vysoké príjmy, ale aj ľudí s nižšími príjmami.
Prečo?
Pretože sa zmení spôsob, ako sa počíta nezdaniteľná časť základu dane, tá odpočítateľná položka, ktorá bude klesať rýchlejšie a z nižšej hodnoty začne klesať. Takže už ľudia, myslím, že s príjmom nad 3000 eur, ak si dobre pamätám, tak budú platiť vyššiu daň, ako platili doteraz. Mm-hmm. A to sa bavíme teda o týchto zamestnancoch, ale ja by som sa rád pristavil aj pri tých zamestnancoch s vyššími príjmami.
OK, dobre, ja by som to možno ujedol, ale možno ešte predsa len sekundu pri tom, lebo podľa toho, čo som si načítal, tak ešte teda pri tých nižších, lebo na Slovensku aj 3000-ový mesačný plat je vysoko nadpriemerný plat, pretože na tento rok sa odhaduje teda priemer nám zdá v národnom hospodárstve okolo 1600 eur, povedzme do 1650, no a tam pri mzde 1600 eur podľa tých dát, ktoré sú k dispozícii, klesá čistá mzda mesačne o viac ako 9 eur, teda ročný výpadok okolo 115 eur, kto zarába 2200 eur mesačne, bude mať navyše 14 eur, čiže menej za rok 173 eur. Tak už aj tamto vidieť, už aj pri týchto priemerných platoch, ano. Dokonca aj pri človeku, ktorý je na úrovni minimálnej mzdy, ktorá pre budúci rok, ja neviem, cez 900 eur ano. Bude.
To je ako známka toho, že ten moderný sociálny štát je vlastne financovaný masou zamestnancov, ktorí platia odvody. A pre štát je najjednoduchšie vyberať odvody, pretože to za nich vlastne robí ten zamestnávateľ, ktorý to musí robiť. A úspešnosť toho výberu odvodov je na úrovni 98-99%.
Čiže čo
je o mnoho
viacej
ako pri daní z príjmov. Takže pre štát je to najefektívnejší spôsob, ako zobrať viac peňazí ľuďom.
Najjednoduchší podľa toho, čo hovoríš. No dobre, tak poďme k tomu, čo si už načrtol, a to sú tie vyšší zarábajúci. Ja by som k tomu len povedal jednu vec a potom by som ťa poprosil o reakciu. Tí viac zarábajúci zamestnanci pocítia to zvýšenie sadzieb, ich progresívne zdanenie, ak sa to vôbec takto dá nazvať, do základu dane 44 tisíc, teda do 4282 eur mesačne, sadzba dane z príjmov fyzických osôb. 19% na 44 tisíc, to je zase výplata do 5875 eur, bude daň 25% nad 60 tisíc eur, tak to bude mzda do 7302 eur, to bude 30%, a nad 75 tisíc eur ročne mzda, teda nad 7302 eur, bude 35%. Najprv by som sa opýtal, že ale toto je naozaj skutočné progresívne zdanenie? To skôr vyzerá len ako tá rozšírená takzvaná milionárska daň pôvodná.
No, je to progresívne, je to zvýšenie progresivity zdanenia.
No to je, áno, fakticky, áno.
Ale my už sme mali progresívne zdanenie doteraz. Ono, progresívne zdanenie, aj keby bola iba 19% sadzba dane, ako bola kedysi, tak tým, že je to nezdaniteľná časť základu dane, tak to znamená, že človek s priemernou mzdou zaplatí efektívne daň na úrovni 8%, ale ľudia s vyšším príjmom už platia na úrovni 15%.
Rozumiem.
No, ale ja by som chcel hovoriť o ľuďoch, ktorí majú veľmi vysoké príjmy. A robil som si také porovnanie pre človeka, ktorý má mzdu 10 tisíc eur.
Máme aj takých na Slovensku.
A takých máme skoro 7 tisíc.
Okay.
Pretože to sú manažerské pozície, to sú top najlepší lekári, to sú top najlepší programátori, to sú proste špecialisti, vysoko kvalifikovaní ľudia, ale hlavne aj tí manažéri, ktorí majú zodpovednosť, určujú stratégiu a rozhodujú o budúcnosti firiem, a oni sú takýmto spôsobom odmeňovaní. A oni vlastne sú nevyhnutnou podmienkou ekonomického rastu. Proste bez tých kvalifikovaných ľudí, pretože ak ich nemáme my, tak oni odídu do zahraničia a tam vytvárajú tú hodnotu svojimi schopnosťami, talentami, kvalifikáciou. No a človek, ktorý má 10 tisíc eur na Slovensku, oproti človeku v Českej republike s takou istou vysokou hrubou mzdou, zarobí o 9 tisíc eur menej v čistom a zároveň je...
Koby ročne, hej?
Ročne.
9 tisíc.
Mm-hmm. 9 tisíc eur, hej, to je polka auta, alebo štvrtina auta pre niekoho. A zároveň je pre zamestnávateľa o 10 tisíc eur lacnejší.
V Česku. No.
Je to kvôli tomu, že u nás sa platia sociálne odvody z maximálneho vymeriavacieho základu 11 násobku priemernej mzdy.
Áno.
V Čechách je to len 4-násobok. A to znamená, že keď si pozrie túto kalkuláciu tento človek, tak ako bude uvažovať nad tým, že odídem do Česka, lebo tam ako za 3 roky, alebo každý rok vlastne dostávam splátku hypotéky mesačne naviac.
No áno, dá sa to vyčísliť aj o koľko viac to bude tento rok a budúci rok pre takéhoto manažera?
Ja to mám vyčíslené a v zásade je to nejakých 200 eur mesačne bude mať menej oproti predchádzajúcemu roku. Ale čo chcem povedať, že takýto človek zo svojej ceny práce už tento rok zaplatí 50%, viac ako 50% na odvodoch a daniach.
Mm-hmm.
Že vytvorím 1 euro a 50 centov si berie štát.
Rozumiem.
A teraz niekto príde s tým, že máme málo progresívne zdanenie, týmto ľuďom musíme zobrať ešte viacej. Tak po novom to bude 52%, 52,5%, čo mu bude brať štát. Ale ako,
čo viac sa tým... ako polovicu z toho, čo zarobí, musí odovzdať štátu.
Áno. Takže ako my mierne zvýšime tú progresivitu, títo ľudia zaplatia viacej na daniach, ale pre toho človeka je to len ako keby ten posledný klinček alebo posledná kvapka v pohári, že tak ako už teraz som platil 50% a vy mi chcete brať ešte viacej kvôli tomu, aby sme mali neadresnú energetickú pomoc, aby sme mali 13. dôchodky, aby sme mali prezamestnanosť vo verejnej správe, tak ako prečo by to mal platiť?
Čiže ten predpoklad je, že sa zamyslí a buď zmení zamestnanie, alebo úplne odíde, povedzme, využije ponuku, kde si v zahraničí?
To je jedna vec. Druhá vec, všetky tieto bystré mysle, ktoré študujú v Brne, v Prahe alebo v Amsterdame, tak si to vedia spočítať a povedia si tak, ako vrátim sa na Slovensko, kde mi zoberú tak veľa peňazí, alebo ostanem v Českej republike.
No, čiže ak z toho dnes minister financií chce mať nejaký objem peňazí, tak to vôbec tak nakoniec o rok nemusí byť?
Nemusí. Nemusí, no. ale dôležitejšie je to, že keď títo ľudia budú odchádzať, tak náš ekonomický rast nasledujúcich 5-10 rokov proste bude pomalší.
No ja som si tam sa dočítal v tých materiáloch pána ministra financií, že tie opatrenia, ktoré sa týkajú tej progresívnej dane, 206 miliónov, že od toho očakáva, že mu to prinesie do štátnej kasy. No,
to je ako veľmi veľký balík peňazí.
No, veď práve.
A ako aj tí ľudia môžu...
Čiže či to nie je aj dobré, že solidarita, tí bohatí s tými chudobnejšími, zrazu 206 miliónov má štát.
No ale my tú solidaritu máme už dnes, pretože ten človek, ako vravím, on teraz platil 50%, 50,5% a teraz bude 52,5%.
Čiže je to akoby neúmerné zaťažovanie.
Že,
hej, toho.
To je problém sociálnych demokratov, že oni nemajú hranicu solidarity. Oni sú vždy schopní povedať, že solidarita sa predsa končí až na 100%. Takéto, že tak berieme im 80%.
No, prečo by sme tam pracovali?
Áno, a to je presne ten negatívny dopad týchto opatrení, že ako ten slovenský janošikovský postoj, zoberme ľuďom s vysokým príjmom viacej, má negatívne dopady v tom, ako sa nám všetkým bude dariť. Ten náš koláč bude menší.
Rozumiem. No, to sa ešte nerozprávame o živnostníkoch. Tú tému už sme spolu naposledy načali, keď sme sa bavili, keď si hovoril, že sú jednou z tých najväčších obetí tejto konsolidácie, teda živnostníci. A nie len tí, ktorí dokážu zarábať viac, ale naopak tí, ktorí zarábajú najmenej, takzvaní tí mikroživnostníci. Tam ste dokonca vyrátali, že ak je tam príjem okolo 200-250 eur mesačne, takže ten človek vlastne zrazu polovicu z toho musí zaplatiť štátu, že aký to má význam. No tak skúsme teda ísť k tým živnostníkom. Najprv všeobecne vláda argumentuje, že majú jedny z najnižších daní v Európskej únii, že zhruba 200 tisíc živnostníkov neplatí žiadne dane, hovorí predseda vlády Robert Fico, že platia minimálne odvody a nemajú potom na dôchodok, že padajú do siete minimálneho dôchodku, ktorý zavádzala ešte tretia Ficova vláda. Nie sú to objektívne argumenty na to, aby sa im zvýšilo daňovo-odvodovo neviem aké zaťaženie?
Ja by som tých živnostníkov rozdelil na dve skupiny.
Nech sa páči.
Na tých mikroživnostníkov, ktorí skutočne si popri dôchodku, popri materskej, popri invalidite alebo popri zamestnaní snažia privyrobiť a oni neplatia daň ako živnostníci, pretože tie ich príjmy sú skutočne nízke. A keď im teraz štát chce zobrať 57% pri tých mikroživnostníkoch...
Tak to vychádza 57% z príjmu?
Áno, áno.
Čiže z tisícky 550 eur...
Tisícka je už vyšší príjem.
Aha, že to keď už nie je mikroživnostník.
Keď je to 200-300 eur mesačne.
Čiže to môžu byť seniori, ktorí áno, si privyrábajú, áno, študenti, ktorí robia na živnosť, alebo áno, ja neviem, niečo áno, takéto. Áno. No, takže, okay.
Tak ako tí ľudia buď to zavrú, alebo pôjdu na šedú ekonomiku, alebo budú vymýšľať spôsoby cez SROčky, alebo neviem čo, ak im to vôbec bude stať za to, ale najhoršie je, že oni môžu prestať pracovať úplne.
Mm-hmm.
A to znamená, že my budeme mať menej možností, ako mi niekto niečo opraví, alebo mi predá nejakú peknú vec, ozdobu, ktorú vyrába z druhotu alebo z dreva vo svojom voľnom čase dôchodca.
No až štát príde aspoň o tú minimálnu teda sadzbu nejakých odvodov.
Áno, rozumiem. Takže to sa nemusí naplniť.
Ja by som to teraz zhrnul a poďme do podrobností. To základné info je, čo sa týka živnostníkov, zvýšenie minimálnych sociálnych odvodov o 20%, to je ten minimálny vymeriavací základ z 50 na 60% priemernej mzdy. V číslach to vychádza zo 715 na 914,40. Aby to je to, čo hovorili, aby teda tí samostatne zárobkovo činní nespadli do minimálneho dôchodku. 102 miliónov.
Tak ja do toho skočím,
no,
že...
No, povedz.
Oni majú nastavený znížený vymeriavací základ, to je ináč tiež také špecifikum, že budeme mať aj 26%.
Áno, to je pre tých prvoročákov.
A oni sa ani s tým nedostanú na ten minimálny dôchodok.
A niekto sa pomýlil v prepočtoch?
No, niekto neuvažoval, že aký to bude mať dopad.
No,
ale základná vec. Minimálny dôchodok je niečo, čo je v rozpore s tým živnostenským podnikaním.
Lebo?
Pretože akože ten živnostník, on vie, že platí nízke odvody a on v tom pôvodnom systéme jednoducho dostal nízky priznaný dôchodok. A teraz ten živnostník berie na seba zodpovednosť, že za tých 30 rokov živnosti si ako musí šetriť a musí sa zabezpečiť na dôchodok, pretože zodpovedný
štát... Mal by uvažovať.
Štát mu má povedať proste každý rok, zaplatil si toľkoto odvodov, to sme sa bavili o tej oranžovej obálke, zaplatil si toľkoto odvodov, vychádza ti dôchodok 200 eur a ty sa s tým ako musíš ako popasovať. A potom prišiel minimálny dôchodok, ktorý zrazu ľuďom len za to, že robia jednu hodinu mesačne, a majú nejakú minimálnu odmenu, tak im prizná celkom zaujímavý, ja neviem, 400 eurový dôchodok. Ale to je chyba toho minimálneho dôchodku a nie toho, koľko platia živnostníci odvodov.
Mm-hmm.
Takže keby štát nemal minimálny dôchodok, čo si myslím, že je umelý a zlý prvok v dôchodkovom systéme, a keby existovalo ročné zúčtovanie sociálnych odvodov, že by tí živnostníci nemali takéto, že 18 mesiacov neplatím vôbec, tak by ten systém fungoval ďalej a zároveň by štát nezvyšoval tie odvody takým spôsobom, že by nútil tých ľudí ukončiť tú živnosť.
No, tak to tak robí z toho, o čom hovoríme, chce 102 miliónov, pokračujem ďalej, zvýšenie zdravotného odvodu o 1%, 358 miliónov odvodov, miliónov eur, samozrejme, to sme sa už rozprávali, na čo to štát chce, ako si to zúčtuje, to je z 15 na 16%, že tam teda je, že to súvisí aj akoby, že tam je reforma proti využívaniu nútených živností, z toho chce štát získať 40 miliónov eur, skrátenie odvodových prázdnin na 6 mesiacov 119 miliónov eur, zrušenie príjmovej hranice pre platenie odvodov najmenej 131 eur 34 centov, vymeriavací základ 26%, to je to, čo sme hovorili, z priemernej mzdy. Ktoré opatrenia teda z tých, ktoré som vymenoval, zasiahnu živnostníkov najviac a ktoré z nich, ktorých z nich zároveň, to rozšírme, čo sme doteraz vlastne hovorili.
No tak je to ten, hlavne to zvýšenie minimálnych odvodov a v zásade pre bežného živnostníka týmito opatreniami, to znamená, že ten živnostník bude mať o 700 eur menej.
Ročne teda.
Ročne, áno. A to je ako živnostník, ktorý má 1000 mesačne.
S priemerným príjmom 1000 eur mesačne, áno, hej, pri jeho vykonaných službách, áno, alebo ja neviem.
Tak tieto konkrétne opatrenia mu zoberú 700 eur ročne. No, takže ale je to ako výrazný zásah, ale my to, tí živnostníci to samozrejme budú prenášať do cien. Takže ja, ktorý využívam inštalatéra a prepravcu a neviem koho, tak on si bude pýtať viacej peniazy.
Musí to zdražieť, proste iná možnosť nie je. Alebo teda prestanú robiť.
Alebo prestanú robiť, no.
Iné možnosti tam nemajú oni,
tak,
hej?
Môžu uvažovať, teda štát si predstavuje to, že aj tým kontrolou živností sa 35 tisíc ľudí zamestná namiesto tej pôvodnej živnosti.
Áno, to je tých 40 miliónov.
Ale to je taká tá predstava, že je drahšie zamestnávať človeka, ako si kupovať služby od živnostníka. Takže ako tí zamestnávateľia nie sú pripravení na to dať viacej peniazy a zvlášť v tejto situácii, keď im štát pravidelne zvyšuje iné dane a odvody.
Stále takže platia aj transakčné dane.
Áno, takže ja som skeptický k tomu, že sa podarí zamestnať toľko ľudí. A keď sa aj zamestnajú, tak to, čo doteraz robili, bude pre nás ako spotrebiteľov drahšie.
Drahšie, rozumiem. No dobre, ale zasa popri tom ešte aj platí to, že na papieri je to napísané, tie cifry tam sú, ale vôbec nie je isté, či skutočne štát toľko peňazí z týchto opatrení aj získa.
Tak a to platí už aj o tom druhom konsolidačnom balíčku, že ten sa rozhodne nepodarilo naplniť.
Nie.
A tá kombinácia,
tiež to mali byť 2,7 miliardy.
Áno, a tam, keď sa pozrieme oproti rozpočtu, tak tie daňové príjmy by mali byť nižšie o nejakých 800-900 miliónov tento rok.
Dohromady všetky, hej?
Áno, ale ako čas spôsobuje ten slabý ekonomický rast a čas toho spôsobuje to, že firmy vytvoria menší zisk alebo majú nižšie tržby a ľudia menej spotrebovávajú. Ani tá DPH-čka sa nepodarí naplniť tak, ako si štát naplánoval. Uh-huh. Takže ten negatívny dopad zvyšovania daní je ako silný a k tomu sa dostaneme, ako sa to prejaví aj v tých prognozách.
Áno, určite. Už o chvíľočku sme pri tom ešte pár detailov, ktoré sa týkajú tejto výdavkovej, alebo skôr teda v tomto momente príjmovej strany rozpočtu, ale keď sme sa bavili o tých príjmoch a o tých manažeroch, ktorí dobre zarábajú, a čo tí koneční užívatelia výhod, tí majitelia tých firiem, ktorí nemajú žiadny plat, nie sú zamestnaní, ale rozdeľujú si cez dividendy zisk, ktoré tie firmy vytvoria. Tam štát nemal byť progresívnejší?
Tak všetky tie firmy musia platiť najvyššiu daň z príjmov firiem v celom regióne.
Áno, to aj sa zvyšuje,
takže
samozrejme.
Takže im sa to už zvyšilo v minulom balíčku z 21 na 24%. A máme relatívne nízku daň z dividend, ale ja som za to rád.
Koľko pretože 7%.
Áno. Ja si nemyslím, že toto je cesta, ktorou by štát mal ísť, pretože týmto spôsobom nechávame týmto ľuďom peniaze na investície, ktoré oni zakladajú nové firmy, rozvíjajú svoje podnikanie a to považujem ako za primerané.
Ja viem, ale čo na to ten sociálne orientovaný zamestnanec alebo živnostník, ktorý pri tisícke stratí 730 eur ročne a hovorí si, no tak čo je toto za sociálny štát, keď ja takéto peniaze a on len 7% zo zisku?
No 7% zo zisku.
Z dividendy.
Z dividendy. No. Pretože to je ako jeho investícia, ktorú on vôbec nemusí mať. Ako firmy môžu byť kľudne 4 roky v strate a on nevidí nič.
To sedí.
A potom si len kompenzuje dlhé roky len, aby dobehol tú stratu.
Rýchlo prebehneme tieto veci. Zvýšenie DPH na sladké a slané potraviny z 19 na 23%. Je to dobré opatrenie? Ono vychádza z tej teórie, zdaňujme teda negatívne externality, ktoré nejakým spôsobom škodia buď nám, alebo životnému prostrediu.
No tak... je to asi tak dobré opatrenie, ako keď minister financí povie, že kúpte si cukor, ktorý bude mať nízku sadzbu a varte si doma džem. Tak to štát vôbec nezaujíma, aké má efekty toto opatrenie. Štát zaujíma, že našiel dobrú prúpovidku na to, aby mohol zvýšiť daňové príjmy. Aha. To vôbec nesúvisí so zdravotníctvom.
Nie.
Už aj keď sa človek pozrie, že čo tam je a čo tam nie je, tak to nemá
vnútornú logiku. No už na to potravinári upozornili, dokonca hovorili, že to zvýšenie môže zasiahnuť až štvrtinu potravín a dopadnúť najmä na rodiny s deťmi.
Áno. A proste, akoby štát hovorí, no tak ako nekúpite si kolu, ale doma si dáte do čaju dve lyžičky cukru a ušetríte na daniach. Nie je to dobré opatrenie a ja si navyše myslím, že ani tie externality sa nedajú riešiť s potrebnými daňami, ale naopak, my potrebujeme ovplyvňovať správanie ľudí z pohľadu ich životného štýlu, koľko času trávia športom, pohybom a nie tým, že či si dajú sladkú tyčinku alebo nie.
No len to si nedáte do konsolidácie, že tak to je potom takto nevidieť. Voliči to nevidia. Čo negatívna externalita? Hazard. Zvýšenie 54 miliónov chce štát získať na zvýšenie zdanenia hazardu z 27 na 30%, čo sa týka online herní a potom nejaké percentá aj pri tých kamenných.
Zdaňovanie hazardu, to je presne tak, ako je solidarita chudobných, teda bohatých s chudobnými. Nikto nikdy nevypočítal, aká je tá negatívna externalita. Ale všetci vedia, že dane z hazardu treba zvyšovať a vždy a vždy. To je ako s daňami z cigariet.
Áno, je to jedna z takýchto položiek.
Čiže neexistuje žiadna analýza, koľko by to malo byť a na základe čoho by to malo byť. Je to len taká lotéria, tak bude to 27 alebo 30%. Opäť, jediným cieľom je vybrať viacej peňazí a bez akýchkoľvek podkladov, že prečo práve toľko a prečo práve hazard. Pretože to, že sa ľudia chcú hrať a chcú stavkovať, to sa daňou nezmení. Aj keby tá daň bola 100%, tak tí ľudia...
Aj tak, hej.
Ako najstaršie písomné záznamy sú o hre v kocky.
No, vedíte.
Hej, ľudia budú chcieť vždy...
Čiže, ako uzavríme vyskoľ. Túto?
Čiže tými vysokými sadzbami vyženieme ľudí do šedého hazardu, čo je ešte horšie, pretože za prvé z toho štát nič nevidí a za druhé je to spojené s kriminalitou.
Áno, ešte horšie dôsledky potom samozrejme aj na spoločnosť. Veľmi, veľmi rýchlo, 230 miliónov eur chce vláda získať zo zrušenia troch voľných dní počas štátnych alebo cirkevných sviatkov. 17. november má byť zrušený na dobro ako voľný deň, no a dočasne 8. maj a 15. september. Je to reálna suma tých 250 miliónov? Je to opäť dobré opatrenie? Kto to zrátal, že jeden voľný deň prinesie 250 miliónov deleno 3?
Ministerstvo financií tam napísalo, že existujú makroštúdie, na základe ktorých zrušenie dňa voľna má prínos 0 až 0,2% HDP.
Aha.
Čiže môže to byť aj toľko. Ja som si to prepočítaval a myslím si, že zvolili konzervatívny odhad.
Okay. No, niekto hovoril dokonca, že 150 miliónov za jeden deň.
Hej, že uvidíme, ako to dopadne, pretože na jednu stranu ako keď ľudia robia viacej, aj firmy predajú viacej, je tam vyšší zisk, je tam vyššia DPHčka. Na druhú stranu, ľudia sú navyknutí na nejaký počet dní voľna a teraz si tými štátnymi sviatkami nahrádzali dovolenku a nie vždy si tú dovolenku vyčerpali. Teraz si zase môžu dočerpať tú dovolenku. Takže uvidíme.
Uvidíme, ako uvidíme. To teda, aký efekt to bude mať a či napríklad aj takýto. No dobre, čo sa týka tej výdavkovej strany rozpočtu, no nevieme tam ešte toho veľa povedať. Iba to, že na tabulke svietila 1,2 alebo 1,3 miliardy eur, ktorú chce ministerstva verejná správa zoškrtať. Písalo sa tam len, že menej nákupu limuzín, ja neviem, menej obstarávania, zmrazovanie platov zamestnancov v štátnej a verejnej sfére, tak to neviem, či to je zrovna, teda ako šetrenie na ministerstvách, ale dobre. Je to dôveryhodné? Naozaj získajú 1,2 miliardy eur z toho? 1,3?
To nemá byť 1,3, pretože tam je to hranie sa s eurofondami a s financovaním energopomoci.
No, to takže... je 400 miliónov eur, ktoré chce vláda ušetriť preto, lebo energopomoc nezafinancuje zo svojich peňazí, teda z našich peňazí, ale z eurofondov.
Takže to
inak to ale Európska únia neschválila ešte takúto možnosť.
Takže ja to ani nepovažujem za úsporu a bavíme sa o tých 600-700 miliónov.
Aha.
Hej, pretože to znamená, že niekde inde tie peniaze nebudú použité a tie eurofondy budú použité na toto.
No hej. Áno, áno.
Čiže to je len taký účtovný trik.
Aby to nevyzeralo, áno. Že zase na občanoch je 70% áno, áno. A na štáte len 30%?
Presne. Na mňa to presne takto pôsobí a celá tá situácia, že ohlásim úspory, ale neviem kde, neviem koľko a neviem na kom a nie sme na tom vlastne ešte ani dohodnutí.
Nie.
A hádame sa o tom v koalícii už 2 mesiace a nevieme sa dohodnúť. To je presne to, čo sme nechceli. 2 roky tu rozprávame o tom, rozbehnite poctivý audit na ministerstvách, procesný, informačný, zistite, ktoré činnosti štát vykonáva zbytočne, aby ste ich mohli úplne zrušiť.
Alebo dvojito, trojito, ja neviem.
Na to musíte zmeniť legislatívu, aby to dávalo zmysel celé a toto trvá proste rok a nedá sa to urobiť za mesačné vyjednávanie, takže tam je veľké riziko v tom, že zmrazia sa platy, niečo sa nebude robiť, zmrazia sa investície a za rok budeme riešiť ten problém znovu a pribudnú tam zase tí prepustení zamestnanci a potom odborári, či už policajní alebo hasičskí proste si vypýtajú to doplnenie tých platov, to zvýšenie. Takže to nepovažujem za udržateľné opatrenia a je to ten najhorší spôsob šetrenia, ku ktorému vláda pristúpila v situácii, keď mala 2 roky času.
No tak musíme naozaj, že veľmi stručne už len tie výdavky, tak ako si spomínal, najviac zaťažujú sociálne výdavky, energopomoc, možno výdavky na obranu. Aký je ľahký návod, taký najzrozumiteľnejší návod, čo vlastne vláda v situácii, v ktorej sa naša teraz nachádza, má robiť, aby čo najrýchlejšie ten deficit stiahla a s ním samozrejme aj všetky tie negatívne veci, ako sú splátky dlhov a podobne.
Ako prvá vec, ktorú by vláda mala podľa mňa urobiť, je postaviť sa pred kamery a povedať, žili sme si nad pomery, my sme si dopriavali niečo, na čo nemáme peniaze a teraz musíme radikálne zosekávať výdavky, pretože náš deficit je teraz 7 miliárd, aj po 3. konsolidačnom balíku náš deficit bude 6 miliárd a čo príde? 4. konsolidačný balík, 5. konsolidačný balík a pritom vláda už zvýšila DPH-čku, zvýšila dane firmám, vymyslela nové dane, sektorové dane sú vymyslené, ako ona už vystrieľala všetky náboje a teraz čo bude v tých ďalších konsolidačných balíkoch? Nie je nič, len proste musíme to riešiť cez výdavky a my by sme v zásade potrebovali tú motorovú pílu. Ja, ako v tejto situácii, keď nie je nič...
Vrátanie sociálnej sféry, teda, kde idú obrovské...
Keď nie je nič pripravené, tak by vláda mala povedať, musíme zmraziť výdavky na 2 roky, pripravte sa na to úplne všetci, nebudeme valorizovať ani dôchodky, ani platy zdravotníkom, ani nič, pretože my nevieme vyriešiť tú našu situáciu, my nevieme zastaviť rast dlhu.
Čiže toto nás teraz rado čaká aj s tým, a to je moja posledná otázka, lebo musíme končiť, máme minútku, lebo NBS zverejnila novú predikciu, ktorá teda, ako, čo sa týka rastu nášho hospodárstva, je vlastne katastrofálna a balancuje na hrane recesie.
Presne tak, ako všetko toto zvyšovanie daní je kvôli tomu, že nám uleteli výdavky a vláda alebo vlády sa správali nezodpovedne na tej výdavkovej strane a my to teraz platíme daňami, pričom tie výdavky nie sú efektívne a potrebné. Keby výdavky mali nejakú vnútornú logiku, to je proste
presne ten rozdiel. Najhorší výdavok roku 2025?
No tak to je, máme dva. Jeden sa volá 13. dôchodok a druhý neadresná energetická pomoc.
No, Robert Fico hovorí, že budeme rušiť pracovné cesty a to hovorí, keď ministerka kultúry za 16 000 odletí so svojou pani hovorkyňou do New Yorku. No, k tomu rastu, posledná veta, Rado, čo to znamená, prečo?
Ako nízky rast, alebo nulový rast je... totálny problém, ktorý by mal byť prioritný pre vládu a vláda by mala rozmýšľať nad tými verejnými financiami z toho pohľadu, ako naštartovať ekonomický rast. Ale tento tretí balíček je nastavený tak, ako zabrzdiť ekonomický rast. Takže úplne opačným smerom ide.
Čiže 4., 5., 6. nás čaká, hej, konsolidačný balíček. No dobre, hovorme o tom, prosím ťa, najbližšie, keď prídeš a budem rád, keď čo najskôr, aby sme mohli sa dostať aj k tomu presne, čo nás čaká. Radovan Ďurana, analytik, Ines, ekonom. Veľmi pekne ďakujem, že si bol.
Ďakujem za pozvanie.
Dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.
Súdružky učiteľky zo sľubu v prvej epizóde nového podcastu Seriály.
Ja som chvíľu rozmýšľala, že založím TikTok Andrej Markovej. Že ak si založím TikTok, tak ako Andrea Marková, že to by bolo ako super. Strašne smiešné, ale mám na to čas. No. TikTok Andrej Marková. Ale ako mohla by som, hej, ale to by som musela niečo točiť asi teda na pľaci.
To by, úplne by sa to hodilo, čo hodilo, Marková s mobilom je podľa
mňa. Marková s mobilom, no.
No ale pozor, mne sa raz stalo, že ja som mala na ostrý mobil na stôl.
No, tak dúfame.
Nikto si to nevšimol a že obraz hotový a ja že...
Všade tam, kde počúvaš podcasty, už nájdeš aj nový podcast. Seriály De Lulu Fantagiro.